La Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 4, aș vrea să deschidem împreună. Găsim textul în pagina Scripturii 1147. Efeseni, capitolul 4. Aș vrea să începem cu versetul 11, să citim în continuare până la versetul 16. Haideți să ne ridicăm și să onorăm cuvântul la citire. Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 11. Și El, adică Hristos, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Domnul să binecuvinteze aceste cuvinte pentru noi astăzi. Amin. Să ocupăm locurile. Frații și surori, mă bucur astăzi să fim împreună într-un loc ca acesta și împreună să primim învățătură potrivită cu ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat în cuvântul Scripturii. Vă aduc salutări de acasă, din România, Biserica din Ipotești, unde am slujit 33 de ani și jumătate și încă mai slujesc ca păstor mai mult onorific acum lângă păstorul tânăr. Vă salută cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri, frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. În săptămâna aceasta am mai fost plecat în Basarabia, în Moldova, dincolo de Prut. M-am bucurat să fiu cu frații și să sărbătoresc nașterea Domnului pe vechi, cum sărbătoresc ei în 7-8 ianuarie. În seara de ajun ne-am întâlnit cu frații la Rezina, pe malul Nistrului, într-o biserică. Apoi, după terminarea serviciului, am trecut Nistru în Transnistria. Am vizitat orașul Râmnița. Ne-am dus în piața orașului. Erau și acolo decorațiuni, dar cea mai ciudată decorațiune era statuia lui Lenin. Vreo 7 metri înălțime, așa, domina toată piața, însă ce era interesant, lângă el un grup de frați penticostali cântau colinde. Și Lenin cam supărat, dar n-avea ce face, trebuia să asculte și el colindele. Era ceva interesant să vezi cum Dumnezeu schimbă vremurile, urcă și coboară pe împărați. Apoi, a doua zi, am fost la Budăi și la Pogribeni, două localități unde erau biserici. Ne-am bucurat și acolo la sărbătoarea nașterii Domnului și din partea lor vă aduc salutări sfinte în numele Domnului Iisus. În înțelegerea care am avut-o cu fratele când am fost invitat în coace, ne-am gândit să abordăm un subiect și am zis, haideți să vorbim despre biserică. Cred că este important pentru aceste vremuri să definim cum se cuvine biserica, să ne asigurăm de relația noastră cu biserica, să ne gândim că pe pământul acesta Dumnezeu are o biserică care o pregătește în vederea veșniciei și ceea ce e important, foarte important pentru noi e că Domnul Iisus Hristos va veni la un moment dat pe pământ să-și ia biserica. Trăim în niște vremuri în care oamenii au fel de fel de păreri și fel de fel de atitudini legate de biserică. Ne uităm și vedem cum locașurile de închinare care au fost construite să se adune în ele biserica, îs de ce în ce mai goale. Devin monumente, își schimbă destinația, pe multe din ele, cu durere, trebuie să vedem, se coboară crucea și se instalează semeluna. Toate astea trebuie să ne spună ceva. Trebuie să ne preocupe. Trebuie să ne doară la un moment dat. Și trebuie să ne alerteze, să ne cercetăm, să vedem care este starea noastră legat de această realitate a bisericii. Venim dintr-un popor în care atunci când se face recesământ, oamenii se declară creștini 90 și nu știu cât la sută, aproape 100%. Când te uiți însă la frecvența, la participarea în locașurile de închinare, 90% dintre compatrioții noștri merg la biserică doar la Paști, la Crăciun, la un eveniment de familie, la o mormântare, dar în rest n-au nicio legătură cu locașul de închinare a bisericii. Venind mai aproape de noi, vedem cum și în adunările noastre sunt tot mai multe locuri goale. Vedem la un moment dat atitudinea tinerilor când e vorba de biserică. Ne întâlnim cu fel de fel de justificări, de motivații. Oamenii zic, eu mă zidesc sufletește la mine acasă. Ați auzit asta? Eu ascult predici la radio. Eu în mașină pun o predică de pe telefon, de pe tabletă. Eu ascult pe internet. Eu, va spune altul, nu mă zidesc așa cum trebuie în biserica unde am participat până acum. La un moment dat, spunea fratele Luigi Mițoi, am primit un telefon care m-a întors pe dos. O persoană care nu era nici în vârstă, nici bolnavă, îmi punea o întrebare. Frate, eu n-aș putea să iau cina acasă. Și fratele zice, adică cum? Adică dacă tot transmiteți live din biserică, când voi luați acolo din pâine și din vin, eu să iau acasă, în fața computerului sau a televizorului, pe ce privea. Zice, n-am știut ce să răspund, pur și simplu m-a blocat. Astea sunt atitudini ale vremii noastre. Și într-o asemenea situație, când ne uităm la bisericile tradiționale și vedem așa de puțini oameni care frecventează locașul de închinare, când ne uităm la noi și ne întâlnim cu asemenea situații, povestea un păstor, zice, a venit un băiat de prin diaspora, din străinătate, s-a căsătorit cu o fată de la noi din biserică. Au zis, frate, nu vor să facă serviciu în biserică, o să-l facă direct la restaurant, să mergi acolo să ai un cuvânt pentru ei, să faci o rugăciune. Era o situație mai ciudată și fratele așa de dragul familiei s-a dus. Acolo, zice, m-am cunoscut și eu cu Mirele. Și stând de vorbă cu el pe la masă, l-am întrebat, măi, dar tu din ce biserică faci parte? Și el a zis, încă n-am găsit biserica care să mă mulțumească. La un asemenea om poți să-i spui și dacă o găsești, te rog să nu intri în ea cu o strici. Pentru că pur și simplu îți dai seama ce atitudine poate să aibă el. E mai mult de plâns decât de râs. Pentru asemenea probleme care apar, trebuie să stăm să ne gândim care e realitatea până la urmă. Oamenii sunt prea comozi. Sunt prea, să spun așa, prea puțin curajoși să se angajeze, să-și asume o responsabilitate, sunt prea puțin hrăniți din cuvânt și maturizați să înțeleagă că Dumnezeu la orice credincios dă un dar sau daruri pe care trebuie să le pună în slujba altora, în slujba bisericii. Oamenii ăștia care, din cauza fricii de responsabilitate, din cauza lenei, din cauza comodității, din cauza spiritului de independență, că nu vor să relaționeze cu alții și să depindă de nimeni, nu merg la biserică, toate astea duc practic la o îndepărtare, la o înstrăinare de făgașul voiei lui Dumnezeu. Apoi oamenii probabil se mai uită și la anumite probleme care sunt în biserici. Lipsa de unitate, accidente spirituale, căderi care strică mărturia bisericii, problemele care sunt între frați, slăbiciunea păstorilor, a slujitorilor, toate astea îi pot face pe oameni să nu vadă în biserică valoarea pe care Dumnezeu o vede când e vorba de biserică. Eu cred că noi trebuie să ne uităm în Scriptură, să vedem istoria lucrării lui Dumnezeu când e vorba de biserică și privind la modul cum s-a constituit biserica, la modul cum a funcționat biserica, să putem să stăm de vorbă în fața cuvântului și cuvântul să fie acela care să ne vorbească la fiecare în parte. În Noul Testament, noi găsim, vorbindu-se despre biserică, în cel puțin 108 locuri. Acum unii, când vorbim despre biserică, pot să motiveze faptul că Biblia vorbește de biserica universală. Pentru noi, biserica universală este totalitatea sufletelor credincioșilor care au fost mântuiți, suflete care sunt încă pe pământ, alții au plecat deja acasă în ceruri, alții încă vor trebui să vină la pocăință și să facă și ei parte din biserică. În toate generațiile și în toate locurile unde s-a vestit Evanghelia, a ajuns cuvântul, s-au mântuit suflete și toate astea formează biserica universală. Dar din 108 locuri, în vreo 90 de locuri, Noul Testament vorbește despre eclesia, despre biserica locală, despre biserica unde se adună un grup de credincioși dintr-o localitate sau de pe o rază și împreună hotărăsc în părtășie să-L slujească pe Domnul. De asta cred că e important să luăm seama la ce spune Sfânta Scriptură despre biserică și să ne ajute cuvântul lui Dumnezeu să avem o atitudine realistă și biblică în privința bisericii. Dacă găsim oameni care vor găsi mereu motive de îndepărtare de biserică și vor vorbi despre slăbiciuni, despre oameni care nu sunt pocăiți cum trebuie, despre slujitori care au căzut, despre fel de fel de situații, îi îndemnăm să se uite și să vadă că nici bisericile din primul veac, biserici în care unii au auzit predicând pe Domnul Iisus Hristos în persoană, biserici în care au evangelizat sau au păstorit chiar apostolii, nici aceste biserici n-au fost 100% desăvârșite. Epistolele apostolului Pavel ne arată nouă situații nepotrivite în biserici, dacă citim epistola către romani. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că în Roma unii erau legaliști și alții erau liberali. Aveau atitudini, am putea spune, de extremă, pe când Harul lui Dumnezeu ne învață să fim de echilibru, să trăim în cumpătare, asta înseamnă echilibru. Unii, în schimb, pentru că veneau probabil dintre evrei, erau foarte legaliști și legați de multe ori de rânduiala vechi testamentală. Cartea Faptele Apostolilor arată trecerea de la Vechiul Testament la Noul Testament. Acum apare o mișcare, așa zisă, mesianică, care parcă vrea să ne ia de la Noul Testament și să ne ducă înapoi la Vechiul Testament. Și trebuie să fim foarte atenți la mișcarea asta, că din nou vor să ne acopere capul la bărbați, din nou trebuie să purtăm filacterii, din nou tăierea împrejur, din nou lege, din nou sabat, din nou ceremoniale care aparțin practic de rânduiala veche testamentală. Ori noi trebuie să ne uităm la rânduiala care a lăsat-o Domnul Iisus, apostolii și pe care o găsim în cărțile Noului Testament. La galateni, partizanii și adversarii legii Vechiului Testament, unii se luptau din toată inima pentru lege, alții mergeau până acolo încât, poate, luptând împotriva legii și neținând cont nici de partea morală, nu rituală a legii, voiau un libertinism și liberi în Hristos, credeau că își poate permite orice. Uitau că Scriptura spune, sfințenia este podoaba casei tale cât vor ținea veacurile. Deci, chiar în libertatea în Hristos, nu trebuie să uităm, noi trebuie să umblăm în neprihănire, în sfințenie. Și Domnul să ne ajute la aceasta. La Corint erau partide, cel puțin patru fracțiuni, patru partide. Și s-au erijat în partidie după cel care i-a botezat. Unul ținea cu Apollo, altul ținea cu Pavel, altul ținea cu Petru, altul ținea cu Hristos. Și pe baza aceasta era frecușul ăsta între ei și problemele între ei. Ori cuvântul lui Dumnezeu spune, când biserica se bucură de pace, când umblă în frica Domnului, se zidește sufletește și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțește. Doamne ajută-ne la asta! La Efes era hoție și beție. Unii erau necinstiți în treburi față de frați, alții beau și paharul domnilor și paharul dracilor. În momentul când vrei să bei amândouă paharele, nu mai ești compatibil cu învățătura Scripturii. La Filipi era un duh de ceartă, era o stare de șartă din punct de vedere spiritual și cel puțin două surori nu erau puse la punct cum trebuie și certându-se una cu alta, creiau o ruptură în toată biserica, Evodia și Sintichia. N-avem așa ceva pe aici, slăvit să fie Domnul, dar poate începe, poate începe. Vasilică îl împinge pe Mihăiță pe sală, Mihăiță plânge, tocmai atunci iese mama lui Mihăiță, îl prinde de urechi pe Vasilică, apare și mama lui Vasilică, începe între cele două, amândouă au soț în comitet și ăștia ascultă de soțiile lor și de aici apar două căi misionare, apar două biserici. Deci, Duhul ăsta apare pe ușa din dos, dar te scoate pe ușa din față. Deci am vrea să ne gândim la lucrurile astea, vreau să fiu un pic mai, să zic așa, mai vesel ca să nu vă adorm, dar toate lucrurile astea au seriozitatea lor. Și asta era problema. La Coloseni erau niște eretici cu filozofii ciudate. Vorbeau despre pleroma, de o stare de plinătate care era susținută în filozofiile grecești. Ori apostolul Pavel îl alată acolo pe Hristos, arată unicitatea lui, divinitatea lui, arată faptul că el este un start în creația vizibilă, cu toate că el este dintotdeauna Dumnezeu și este dintotdeauna și pentru totdeauna. La Tesalonic erau unii care nu voiau să lucreze. Nu știu dacă erau mai blonzi sau nu știu cum, dar ăștia nu le plăcea munca, nu voiau să lucreze. Doamne, ai milă de noi! Și cuvântul Domnului spune acolo și Pavel zice, cine nu vrea să muncească, nu-i nicio problemă, numai nici să nu mănânce. Și problema e rezolvată. Dar nu se poate, deci așa, sunt și pe la noi oameni care nu le place munca. Deci trebuie să stăm, să ne gândim la lucrul ăsta. Nu încurajează Biblia lenea trândăveala, ci din contră, dacă ne uităm, vedem că oamenii lui Dumnezeu au fost gata și să muncească. Apoi, toate acestea sunt niște simptome ale bisericilor de atunci și îți pui întrebarea ce fel de biserici erau astea. Odată fratele Paul Negruț stătea de vorbă cu fratele Traian Dorz despre problemele astea din biserici și fratele Traian spunea, orice construcție are în jurul ei o schelă. Când se construiește, rămân resturi de mortar, de cărămidă, moluz, dar încet, încet vine vremea când toată schela, tot moluzul, toate rămășițele se dau deoparte și rămâne clădirea în toată frumusețea și în toată splendoarea ei. Acum, fiecare din noi trebuie să stăm să ne gândim care-i partea noastră în lucrare în biserică? Suntem o cărămidă din zidărie care-i prins acolo în mortarul dragostei și de acolo nu mai pleacă niciodată? Nu e ușor să fii prins pentru că mai ales bisericile din diaspora sunt construite din cărămizi de demolări. Una a plecat de la Ipotești, altul a plecat de la Timișoara, altul de la Oșorhei, altul. Și fiecare, cărămida de Jimbole era foarte bună, dar avea o anumită dimensiune. La Roma se făcea altă dimensiune. Dincolo se făcea altă dimensiune. Și atunci când încerci să le pui într-un zid, șansa să faci totuși un zid drept este să folosești foarte mult mortar. Asta înseamnă dragoste. Înseamnă acceptare. Și atunci ne adunăm la oaltă aici și ne întrebăm, măi, cum să funcționăm? Ca la noi la Timișoara. Nu, că la noi la Moldova e așa. Nu poți face nici ca la Moldova, nici ca la Timișoara. Stăm împreună, sfătuim și spunem, fraților, formăm o biserică. Vrem să ne întâlnim în liniște și pace, vrem să ne creștem copiii în mediul creștin, vrem să ne hrănim sufletele și să ne pregătim pentru cer. Ce facem? Hotărâm să facem ca aici. Hotărâm împreună pe baza Bibliei o rânduială și nu ne confruntăm unii cu alții, ci ne înțelegem unii cu alții să fim ce trebuie. Altfel vom fi ca niște cărăbuși într-un borcan, fiecare să urcă pe capul celuilalt. Dar nu se poate așa. Și atunci hotărâm împreună un statut de funcționare, o rânduială, hotărâm niște lucruri care trebuie să respectate de tot și cel care mai vine împreună cu noi ia la cunoștință care-i rânduiala bisericii. Se uită, poate să fie cu noi, putem să slujim împreună, putem poate să schimbăm ceva în timp, dar o facem cu toții. Deci trebuie lucrul ăsta. Haideți să ne gândim la asta. Ne întoarcem înapoi și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că biserica pentru Dumnezeu, biserica este o lucrare pe care Dumnezeu, Tatăl nostru, a hotărât-o, a hotărât-o împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă ne uităm la 1 Corinteni 3:9, cuvântul spune, este clădirea sau zidirea lui Dumnezeu. La 1 Timotei 3:15 spune, este stâlpul și temelia adevărului. Biserica trebuie să facă parte din structura de rezistență cosmică a creației lui Dumnezeu. Tronul lui Dumnezeu nu se clatină niciodată, cuvântul lui Dumnezeu nu se clatină niciodată. Biserica lui Dumnezeu nu trebuie să se clatine niciodată. Ea trebuie să fie legat în mod categoric legată de această rezistență care este practic neschimbabilă, este indestructibilă. Și de aici stâlpul și temelia adevărului. Citim Noul Testament. Obișnuim cu biserica noastră să citim în fiecare an Biblia măcar o dată. Nu-i mare laudă asta, dar o spun ca un îndemn. Am un văr de-a soției și zilele trecute a trimis soției pe telefon un număr, 499. De atâtea ori a citit Biblia până acum. Și acum practic o citește a 500-a oară. Asta ar fi la noi. A venit un corean care a citit-o de 1000 de ori Biblia. Citind Biblia, tot mereu vei găsi cuvântul proaspăt al lui Dumnezeu și vei fi acasă în Scripturi. Dacă citim Biblia, niciodată apostolii n-au îndemnat pe credincioși să părăsească vreo biserică. Nicăieri nu găsim asta. Nicăieri n-a spus vreodată, măi, lasă-i și du-te de acolo. Nu. Ne uităm la apostolul Ioan. Scrie despre o biserică în care era Diotref. Un prezbiter acolo care la un moment dat a vrut el să se rupă de restul frățietății. Și spune Scriptura, nu primea pe nimeni biserică, dar dacă unul din biserică găzduia pe altcineva din altă biserică, zice cuvântul, îi dă de afară și îi disciplina pe ăștia care primeau musafiri. Ioan zice, am să merg eu să stau de vorbă cu el. Dar acolo e preiubitul Gaiu în biserica aia. Nici lui ăla nu-i spune Ioan, pleacă din biserica aia. Tu stai acolo și urmărește binele. Tu stai acolo. Trebuie să fii acolo într-o biserică și dacă nu poți fi termometru, trebuie să fii termostat. Trebuie să fii cel care declanșează acolo temperatura care trebuie, starea care trebuie. Nicăieri deci nu găsim. Descurajare de fetismul nu lovește în frați pe vremea apostolilor. Ele pot să apară, dar apostolii sunt aceia care încurajează. Apostolii vorbesc de oameni care au ieșit din mijlocul nostru, dacă ne uităm la 1 Ioan 2 cu 19, dar zice, ei au ieșit din mijlocul nostru, dar de ce? Nu erau dintre ai noștri. Nu erau dintre ai noștri. Au fost oameni care nu și-au dus mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Au fost oameni care la un moment dat au renunțat, au fost ademeniți din nou de lume și au plecat. Domnul să aibă milă. Dar, dacă ne uităm în cuvânt, cuvântul spune să nu părăsim adunarea cum au unii obicei. La Evrei 10 cu 25 zice nu părăsim, dar cum începe obiceiul ăsta? N-am venit o duminică și după o duminică n-am venit două și după două n-am venit trei și un lucru repetat devine un obicei. Când ne uităm la Domnul Iisus avea și El obiceiuri. Zice, în ziua de închinare, ca de obicei, era în locașul de închinare, cum era sinagoga atunci. Ca de obicei, a mers în munte să se roage. Deci era obiceiuri sfinte. Haideți să stăm înaintea Domnului, să ne cercetăm și să ne asigurăm că aceste cuvinte nu ne lovesc, ci ne încurajează și ne produc o mulțumire sufletească, pentru că atunci când le citim, spunem, mulțumim, Doamne, că ne conformăm voii tale și cuvintele astea nu ne mustră, ci ne întăresc în a merge mai departe pe aceeași cale. Ne punem o întrebare și vrem să o punem cu toată sinceritatea. Vrem să-și o pună și tinerii, vrem să-și o pună și cei care poate mai au niște semne de întrebare. Pentru ce trebuie să ne alăturăm unei biserici locale? Ce ne-ar motiva să facem parte dintr-o biserică locală? E important să ne gândim la asta. În primul rând, merită să ne asigurăm că facem parte dintr-o biserică locală pentru că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, El este Cel care a instituit biserica. Biserica nu este o lucrare omenească. Nu este gândirea unui om. Biserica este o instituție pe care a instituit-o însuși Domnul Iisus Hristos. A refuza ca să faci parte dintr-o biserică înseamnă a desconsidera cuvântul Domnului Iisus. El este acela care a spus, eu voi zidi biserica mea. Și porțile locuințelor morții, locuinței morților, nu vor putea să o biruiască, nu-i vor putea sta împotrivă. Domnul Iisus este Cel care a instituit biserica. El este Cel care s-a angajat să zidească, să pună cărămidă peste cărămidă, suflet peste suflet, pietrele vii și să-și zidească în timp și în spațiu biserica Lui. În momentul când vorbim despre biserică, unii vor spune, da, dar Domnul Iisus și-a zidit biserica universală, de acord. Dar tot Domnul Iisus, dacă ne uităm la Matei 18 de exemplu, Domnul Iisus spune, dacă ai o problemă cu un frate și te duci și îl mustri între tine și el și problema nu se rezolvă, mai ia cu tine doi frați și stai de vorbă cu marturi cu el. Și dacă tot nu se rezolvă, atunci spune-l bisericii. La care biserică să-l spui? Nu poți spune la biserica universală. Îl spui la biserica locală, biserica din care faceți parte. Pentru ca biserica locală să-și arate și ea hotărârea ei, să-și arate și ea poziția ei vis-a-vis de cuvântul Domnului și să ia măsurile care se impun pentru ca problema să se rezolve. Nu trebuie să trimiți scrisoare la Roma pentru treaba asta, ci spui la frați, fraților, uitați care e problema, trebuie rezolvată. A disprețui, a desconsidera, biserica înseamnă a disprețui și a desconsidera ce a zidit Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, dacă Domnul Iisus a instituit biserica, Duhul Sfânt a constituit biserica. E altă persoană din Trinitatea Divină și Domnul Iisus Hristos, la plecarea Lui de pe pământ, stând de vorbă cu ucenicii la despărțire, le-a recomandat ucenicilor și le-a spus: deocamdată nu vă îndepărtați de Ierusalim. Rămâneți împreună, rămâneți la Ierusalim, pentru că veți primi o putere când Duhul Sfânt se va coborî peste voi și veți fi martori. Veți începe lucrarea, dar de aici, din Ierusalim. Deci Duhul Sfânt este Cel care trebuie să se coboare la cincizecime peste grupul de ucenici și apoi ne uităm să vedem cum Duhul Sfânt lucrează prin apostoli și 3.000 de suflete se pocăiesc, se întorc la Dumnezeu, li se recomandă botezul în urma predicii pe care o țin apostolii, în special apostolul Petru. Constituirea unei biserici este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt și ce se vede ca niște caracteristici clare într-o biserică constituită de Duhul Sfânt este învățătura apostolilor, legătura frățească, și asta ar trebui subliniată, apoi frângerea pâinii sau părtășia de la masa Domnului și rugăciunea. Deci aceste caracteristici arată practic activitatea sau serviciu de închinare sau slujirea pe care o are o biserică constituită de Duhul Sfânt. La Fapte, capitolul 2, cu versetul 47, cuvântul Domnului spune că Duhul Sfânt e în continuare la lucru și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Deci, Duhul Sfânt este Cel care lucrează împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu la convertirea oamenilor, la lucrarea asta a nașterii din nou. Cuvântul pătrunde din afară înăuntru, pătrunde prin urechi și merge la minte, merge la inimă. Credința vine în urma auzirii Cuvântului. Duhul Sfânt lucrează din lăuntru în afară. În momentul când Duhul Sfânt se cuplează cu Duhul omului, se produce practic trecerea aia de sevă sfântă din rădăcina de bază în altoi. Și acolo are loc, practic, unirea cu altoiul. Ești născut din nou, din familia lui Dumnezeu, nu mai ești străin sau oaspete, ci ești om din casa lui Dumnezeu. În momentul când Duhul lui Dumnezeu cu Duhul tău se unesc, atunci poți spune Ava, adică Tată. Ai un nou tată. Ai trecut într-o nouă familie, te-ai născut din Tatăl din cer de acum. Faci parte, practic, din biserica pe care o lucrează Duhul Sfânt împreună cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Apoi, la 1 Corinteni 12 cu 13, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. A desconsidera biserica înseamnă a desconsidera ceea ce Duhul Sfânt a constituit, a creat, pentru a reuni și a zidit sufletește pe credincioși. Până acum, deci, atitudinea ta față de biserică reflectă atitudinea ta față de Hristos și atitudinea ta față de Duhul Sfânt. De aia cuvântul ne spune să avem grijă cu ce Dumnezeu avem de-a face. Doamne, ajută-ne la asta. În al treilea rând, un alt motiv puternic ca să faci parte din biserică. Mai sunteți cu mine? Da. Deci, în al treilea rând, apostolii erau ei înșiși membri a unei biserici locale. Apostolii erau niște vipuri spirituale, hai să folosim un limbaj, cu toate că Biblia spune, folosind cuvinte duhovnicești pentru așa, dar mai actual spunem, domnule, erau niște persoane cu totul importante și deosebite, erau apostoli. Dar fiecare din ei, dacă stăm să ne uităm, toți sunt membri a unei biserici locale. nu cred că este cineva atât de important încât să poată spune eu pot fi creștin și fără să fiu membru a unei biserici locale. Billy Graham a predicat Evanghelia la milioane de oameni. Dar Billy Graham, când se întorcea acasă, el frecventa o biserică mică, el stătea de vorbă cu păstorul, stătea și el în bancă, probabil, și asculta predicele păstorului, se supunea și el la disciplina bisericii, aducea raport de pe câmpul de misiune pentru că era partea bisericii locale. Asta înseamnă să relaționezi. În momentul când ai de-a face cu oameni care nu-și pot arăta legătura cu o biserică locală, poți să te aștepți la probleme. Sunt asemenea oameni, mă întâlnesc cu ei așa prin holul bisericii, frate Candreanu fiind mai asociabil, așa nu spre a țăpos, așa să stau la distanță, o să vin și eu la ipoteștea dumneavoastră, zic, frate, la noi vin două categorii de frați. Adică, trimiși sau chemați. Dacă vrei să vii la noi să stai în bancă, nu-i nicio problemă, dar dacă vrei să te implici în ceva, te întrebăm cine te-a trimis. Păi m-a trimis fratele păstor de acolo, sau fratele de acolo, sau biserica de acolo. Și dacă ești chemat, cine l-a chemat? L-a chemat fratele cutare. Răspuns, pentru că l-ai chemat. Răspuns. Povestea un frate de la noi, zice, fraților, la noi au fost și cei de la Estera 2:10. Măi, de unde sunteți? De la Estera 2:10. A deschis acolo spune că Mardoheu i-a spus Esterii să nu-și spună neamul, să nu-și spună originea. Estera era o armă secretă a lui Dumnezeu, trebuia să ajungă acolo în patul împăratului pentru ca Dumnezeu să-și facă planul. Dar tu, dacă vii de nu știu unde, atunci pacea Domnului Iisus. Deci trebuie să stăm să ne gândim. Oamenii ăștia ne îndeamnă pe noi și ei sunt un exemplu pentru noi. Cuvântul Domnului spune la Fapte 9:26, când a ajuns la Ierusalim, Saul a căutat să se alipească de ucenici. Dar ucenicii îl priveau cu suspiciune, pentru că știau cine a venit și putea să fie un securist infiltrat. Însă Barnaba a fost cel care l-a apropiat, l-a dus, l-a recomandat și de atunci a umblat împreună cu ei. Ne uităm, apostolul Petru este membru la biserica din Ierusalim. Când a fost arestat de Irod, toată biserica se ruga pentru el, că era membru acolo. La un moment dat, Petru spune, vă trimit salutări de la biserica din Babilon, 1 Petru 5:1. Deci de acum îl vedem pe Petru că slujește în Babilon. Apostolul Pavel a fost la Corint și a stat la Corint aproape 2 ani. După aia s-a dus la Antiohia, pentru că l-a chemat Barnaba, a văzut că e nevoie de un învățător acolo. Deci Ioan trăiește într-o biserică când scrie epistolele lui și spune ei au ieșit din mijlocul nostru, că nu erau dintre ai noștri, ca dovadă că el și cu biserica erau împreună și formau o comunitate de frați și dacă unii au părăsit biserica, Ioan spune, de la noi au plecat, deci se vede apartenența lui la o biserică. Toate scrierile Noului Testament ne arată situații din bisericile locale. În momentul când refuzi să faci parte dintr-o biserică locală, înseamnă că te socoți mai spiritual decât apostolii. Altfel cum s-ar explica? Că nu vrei să faci parte din nicio biserică. Nu relaționezi, nu raportezi, nu ceri sfat, n-ai ajutor în rugăciune. Nu știu cum se poate să trăiești creștinismul în felul ăsta, Domnul să se îndure. Al patrulea motiv, dacă ne uităm în cuvântul Domnului, vedem că apostolii, după modelul și procedura pe care au primit-o prin Duhul Sfânt, au întemeiat biserici locale. Nu s-au dus și au predicat într-o piață, au ridicat mâna 20 de oameni, au trecut în carnet 20, au ridicat mâna și pleacă mai departe. Așa s-a făcut, se spune, în Albania și toate societățile misionare până la urmă au dat rapoarte despre ce s-a întâmplat în Albania și la un moment dat erau mai mulți convertiți decât populația Albaniei. Pe când în Albania sunt foarte puține biserici. Apostolii, în schimb, au întemeiat biserici locale. Au făcut evangelizare, s-au întors oameni, au dat învățătură, i-au botezat, au rânduit prezbiteri între ei. Dacă ne uităm, ei au lucrat după poruncele Domnului și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Socoteau, deci, că o biserică locală este absolut necesară creșterii creștinilor. Apostolii ăștia n-au procedat cu o minte omenească, ei au avut o călăuzire din partea lui Dumnezeu. Și în felul ăsta au asigurat, practic, un mediu bun de creștere pentru cei care se converteau. Tare interesant este că ei, folosindu-se de faptul că lumea era atunci grecizată, puterea era a romanilor, dar din punct de vedere intelectual, filozofia grecilor punea stăpânire și democrația elinică, democrația grecească, funcționa practic în cetățile grecești și se impunea și mai departe. Se spune că Seneca spunea, zice, mă simt sufocat la mine în cetatea Roma de către filozofia robilor greci. Toți mari bogătași din Roma își luau câte un înțelept din ăsta grec, câte un filozof din ăsta să aibă cu cine discuta și la un moment dat în mintea tuturor se impunea filozofia grecească. Acum, ce e interesant, după modelul democrației grecești, apostolul Pavel a fost călăuzit să întemeieze biserica. La poarta cetății era un loc unde se aduna un fel de consiliu popular, un fel de consiliu municipal, dacă vreți. Se adunau oameni acolo și discutau problemele cetății. Măi, avem nevoie de apă în cetate, dar am auzit că sus, pe dealul ăla, este acolo un izvor puternic. Ce facem? Punem niște apeducte, facem cumva și aducem apele de acolo în cetate să avem apă în cetate. Trebuie să rânduim un loc unde să ducem gunoaiele din cetate, să nu se împrăște gunoiul. Și hotărâm o ghienă, hotărâm un loc unde să ducem gunoiul. Se discutau probleme. Locul ăla unde se aduna grupul ăsta era Eclesia. Denumirea asta de Eclesia, apostolul Pavel a adoptat-o pentru biserică și a zis și biserica trebuie să fie spiritual un grup de oameni chemați în afara cetății, adică din punct de vedere al vieții, al sfințeniei, al modului de gândire, al modului de închinare, a moralității, să iasă afară din păcatul, din nelegiuirea cetății. Și ei împreună să se adune și împreună să discute problemele care trebuie discutate și împreună să hotărască. Cum? Votare cu ridicare de mână. Hirotonia. Și ne uităm și au aplicat principiul ăsta. Majoritatea hotărăște și minoritatea se supune. De multe ori vin unii și ne întreabă, băi, de unde ați scos voi adunarea generală? Mai sunt din ăștia așa care sunt foarte înțelepți, cu ghilimele de rigoare. De unde a scos? Din Sfânta Scriptură. Uitați-vă la a doua epistolă, când apostolul Pavel vorbește despre curvarul din Corint care a fost disciplinat. Și zice, pedeapsa care a fost dată de, cum scrie? Dacă citim, știm. De cei mai mulți. Acolo a fost adunare generală. Prietenii lui și neamurile lui au votat cu el să nu fie disciplinat. Nu cam așa se întâmplă. Dar cei care au gândit biblic și au avut Duhul Apostolului Pavel au spus, măi, îl disciplinăm ca să se pocăiască și să-l putem recupera. Și zice, pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Nu toți au fost de acord. Dar ăsta e principiul în biserică. Dacă predici o evanghelie temeinică la biserică, crești oameni întemeiați pe învățătura Evangheliei și nu te fac de râs la adunare generală. Când trebuie să votezi împotriva păcatului, biserica votează împotriva păcatului. Când trebuie să votezi în favoarea neprihănirii, în favoarea cuvântului, biserica votează ca atare. Doamne ajută-ne la asta. Deci în modul ăsta ne uităm și vedem că ei alegeau, rânduiau, examinau chestiuni doctrinare, exercitau disciplina interioară în biserică în felul ăsta. Când trimiteau slujitori, votau cu ridicare de mână și cu punerea mâinilor. Și apoi, în momentul când îi trimiteau, îi dădeau mână dreaptă de însoțire și spunea, fratele a plecat din biserica noastră, să deschidă o biserică acolo, dar a plecat cu mână dreaptă de însoțire. La un moment dat am ridicat ordinarea la un păstor și păstorul ne-a dat în judecată. Era părăsit de soție, deci a fost divorțat, avea probleme morale și am trebuit să luăm hotărârea asta. Ne-a luat și ne-a dat în judecată. Și ne-au trimis ăștia să-i dăm o hârtie din care să se constate. Și zic, mai scrie acolo așa. Fratele nostru întâi a primit o dojană frățească, a fost chemat ca să se supună învățăturii Scripturii, să fie în rânduială cu membrii bisericii, dar pentru că nu s-a supus, i-am ridicat hirotonia și hirotesia. Păi frate, dar știu ăștia de la tribunal ce înseamnă asta? Dacă vor să se bage în treburile noastre, să facă teologie, să învețe limba greacă, să învețe limba Sionului și după aceea să judece problemele Sionului. Bineînțeles că totul s-a terminat, nu-i de competența noastră, nu ne putem băga. Deci, în momentul când sunt rânduieli bisericești, acolo se ocupă biserica și trebuie să o facem cu metode bisericești. De unde am învățat? De la apostoli. Al cincilea motiv, încet, încet să știți că mă apropii de încheiere. Al cincilea motiv, creștinii primelor secole trăiau în biserici locale. Dacă ați găsit vreun creștin care nu făcea parte dintr-o biserică locală, vă rog să-mi arătați și mie Noul Testament. Dar eu când mă uit în Noul Testament, pe toți îi văd relaționați, legați de biserici locale. Apostolii, în momentul când trimit epistole, epistole sunt adresate unor biserici sau sunt adresate unor persoane implicate direct în biserica locală. Dacă Onisim a fost convertit de apostolul Pavel prin pușcărie, așa, în momentul când el s-a întors înapoi de unde venea el, el a purtat cu el epistola către Filimon pentru ca să fie integrat înapoi într-o biserică locală. Să nu rămână singur. Deci creștinii primelor secole toți trăiau, toți făceau parte dintr-o biserică locală. Un creștinism individual care s-ar constitui ca o parte de biserică sau în afară de biserică era de neconceput. Toți făceau parte din biserică. Bisericii sau responsabili de biserici, frați, printre voi, în mijlocul vostru, unul dintre voi, îndemnați-vă unii pe alții, vegheați unii asupra altora. Ne uităm la toate expresiile astea, toate arată apartenența la o biserică, parte dintr-o biserică. În al șaselea rând, ne uităm împreună și pe baza a ceea ce am citit și astăzi, vedem că noi toți avem nevoie de o biserică locală pentru a crește. Noi toți avem nevoie de o biserică locală pentru a crește. Dacă întâlniți oameni cu fel de fel de învățături ciudate, cercetați care e legătura lor cu o biserică locală. Te miri ce poate să scoată, ce poate să debiteze mintea omului când nu este într-o învățătură biblică. Era unul, a auzit că magii au adus aur, smirnă și tămâie la Domnul Iisus. Fraților, gândiți-vă că aurul ăla era de la păgâni. Gândiți-vă că era aur și Scriptura spune nu cu aur. Ce putea să facă Iosif cu aurul ăla? Nu putea fratul să facă decât să-l îngroape, decât să-l arunce, decât să renunțe la el. Era aur păgân. Mai, pocăință maximă, auzi, ăsta nu era sfânt, era sfântoc. Gândiți-vă, deci, cum, unde îl duce mintea? Măi, dar peste câteva zile Iosif va pleca cu familia în Egipt, dar ajunge la un han, dar trebuie să plătească acolo ca să fie găzduiți. Cu ce? Că era un tâmplar sărac. Dar ajungi în Egipt, dar nu cunoști limba, dar cu banii evreiești cât ai fi avut, nu faci nimic în Egipt, trebuia valută care să meargă la orice negustor. Dar trebuie să mai stai în Egipt câțiva ani, dar nu găsești de lucru, nu cunoști limba și nu știi pe unde este de lucru acolo. Cu ce să trăiești? Un Dumnezeu al purtării de grijă i-a trimis aur ca să aibă cu ce să se descurce. Dar o minte din asta care nu primește învățătură și nu crește cu toată biserica, ci tot mereu îi gigi contra, așa, gândiți-vă ce poate să debiteze. De asta cuvântul spune, până vom ajunge toți la unirea credinței, a cunoștinței. Să puteți înțelege, pricepe cu toți ființii care înălțimea, adâncimea, lărgimea, dragostea lui Dumnezeu, să puteți pricepe împreună cu toți. Deci este nevoie de o biserică locală unde să te hrănești și unde să crești frumos. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Apoi, în vederea lucrării de slujire, Dumnezeu a rânduit în biserică tot felul de lucrători. Și toți ăștia lucrează la maturizarea, la echiparea pentru slujire a celorlalți din biserică. Cum vrem să creștem fără ajutorul fraților, a surorilor care ne pot îndruma, ne pot avertiza, ne pot îmbărbăta? Creștinii singuri sunt creștini deformați și din cauza asta noi trebuie să înțelegem, avem nevoie de o părtășie frățească. În al șaptelea rând, care este ultimul, care îl luăm în evidență azi, biserica locală are nevoie de noi. Fiecare din noi avem dar sau daruri. Ce poți face tu, eu n-am să pot face niciodată. Să nu mă puneți să cânt o cântare, rămân singur. Altul nu poate să facă cu tare, sunt care nu pot să bat un cui. Altul nu știe ce să facă cu tare sau cu tare lucru. Dar fiecare are dar sau daruri care trebuie puse în slujba bisericii. Noi suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus. Dar viața creștină înseamnă și o viață în care convertim lucruri pământești pentru ca să aibă valoare în eternitate. Și pentru asta trebuie să slujim, că în vederea răsplătirii care ne așteaptă, noi trebuie să o câștigăm cu slujirea noastră. Și Dumnezeu vrea să dea răsplătire. Deci cuvântul lui Dumnezeu prezintă biserica ca pe un trup. E nevoie de oricare organ pentru a se dezvolta și a trăi sănătos un trup. În momentul când o mână, de exemplu, este în gips, o lună de zile nu mai pui la treabă, ai dat gipsul jos și nu poți ridica poate o găleată cu apă. De ce? Ea începe să se atrofieze. Din cauza lipsei de activitate nu mai este ce ar trebui să fie. Ori atâta de bine când poți să le folosești pe amândouă. Tot așa e și în trupul ăsta al Bisericii lui Hristos. Cel ce aleargă doar pentru o hrană mai bună de la o biserică la alta, dovedește o stare de copilărie spirituală. Și îi vezi din ăștia. Tot mereu aleargă, ba acolo, ba acolo, ba acolo, dar ei n-au nicio implicație într-o biserică locală. Asta nu e o stare sănătoasă din punct de vedere spiritual. La Filipeni 2:4 spune, fiecare dintre voi să se uite nu doar la foloasele lui, ci să se uite și la foloasele altora. Deci într-o biserică ești chemat să fii de folos altora. La 1 Corinteni cuvântul Domnului spune, la capitolul 12, versetele 4 la 7, Dumnezeu, Tatăl are lucrările Lui, Duhul Sfânt îți dă darurile Lui, Domnul Iisus are slujbele Lui. Deci în momentul când ai intrat între copiii lui Dumnezeu, Duhul Sfânt e ca plutonierul de intendență care te duceai, îți dădea încălțămintea, îți dădea îmbrăcămintea, îți dădea tot arnașamentul. Ăsta e Duhul Sfânt care te echipează cu daruri. Domnul Iisus, pentru că te cunoaște, spune Domnule, pe ăsta o să-l fac predicator. Pe ăsta rânduiesc să fie sfetnic, sfătuitor. Pe ăsta rânduiesc să fie diacon, care are milă de săraci, care are inimă pentru cei aflați în nevoie. Pe ăsta o să-l pun în muzică, pe ăsta cu tare. Fiecare este chemat și pus într-o slujbă. Iar Dumnezeu are proiectele Lui, lucrările Lui. Măi, în localitatea cu tare vreau să înceapă o biserică. Cu cine să o înceapă? Cu cei care au fost echipați de Duhul Sfânt și cu cei care au fost rânduiți în slujbă de Hristos. Asta face Dumnezeu. Apoi, noi toți trebuie să fim legați de cuvântul Domnului Iisus Hristos. Trebuie să fim legați de învățătura Lui, de poruncele Lui. Ne uităm la pilda apostolilor, ne uităm la modul cum funcționau bisericile cu primii creștini. Ne vom lua fiecare din noi locul hotărât de Dumnezeu pentru noi cu toată smerenia și în trupul local al Bisericii lui Hristos, potrivit cu darurile care le avem, noi suntem chemați ca să slujim, să ne facem datoria. În momentul când locul pe care ar trebui să-l ocupi tu, nu-l ocupi, Dumnezeu nu rămâne niciodată în rezervă de cadre. Avem un Dumnezeu care nu poate fi luat prin surprindere de anumite întâmplări niciodată. El cunoaște mii de ani care înainte, la fel ca ziua de ieri care a trecut, spune Moise în Psalmul 90. Deci Dumnezeu întotdeauna va rândui să fie altul. Dar problema se pune, e așa de minunat să accepți planul lui Dumnezeu pentru tine. Spune la Evanghelia după Luca, farisei și cărturare au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Mă gândesc într-o zi când vor sta înaintea Domnului, când îl va chema Domnul pe Apostolul Pavel să-l întrebe, măi, tu ce ai fost? Unul din cei mai farisei dintre farisei. Uitați-vă ce am făcut cu el. Cum a slujit, cum a plantat o coroană de biserici, o cunună de biserici în jurul Mării Mediterane. Uitați-vă ce scrieri au rămas în Noul Testament. Uitați-vă ce am putut să fac cu un fariseu. Gândiți-vă ce aș fi putut face cu voi, cărturare și farisei, dacă ați fi acceptat planul care l-am avut eu cu privire la voi. Dar ați ratat hamartia, ați tras pe lângă. Asta era pentru voi, din slavă omenească, din preconcepțiile voastre, din împetrirea inimii, din neascultare, din nepocăință, planul cu voi nu s-a împlinit. Ați trăit degeaba. Nu v-ați putut califica pentru o răsplată eternă. Haideți fiecare să stăm să ne gândim ce daruri avem și cât de minunat putem să le repunem în slujba Domnului. Vom constata că pentru noi nu există un loc mai binecuvântat și mai eficient decât locul în care Dumnezeu ne-a așezat. Eram odată în America, predicam la o biserică de mii de membri, română, m-am uitat și am numărat în bancă 16 păstori. M-am gândit așa că din cei 16, vreo 10 cred că aveau școala teologică. Am stat și m-am gândit, eu fără nicio școală teologică, trebuie să o știți și pe asta, mare curaj ați avut că m-ați chemat. N-am făcut decât niște cursuri așa în subteran, cum se făcea atunci. Am stat și m-am gândit, Doamne, de ce? Păi te-am ridicat că și așa n-ai cu ce să te lauzi și te-am ridicat ca să înțelegi încă o dată cât e de important să rămâi acolo unde te-am chemat. Am fost și eu chemat să mă duc prin orașe studențești, am fost chemat și am zis, fraților, e prea mare căciula pentru mine. Nu-s pregătit pentru asta. Deci, cei mai binecuvântați oameni pe care i-am întâlnit nu erau oameni bogați sau nu știu ce, dar era un loc în care Dumnezeu i-a așezat. Dacă nu ești în locul ăla, caută-ți locul în slujire, caută-ți locul în biserică. Gândește-te la mântuire, gândește-te dacă trăiești în neprihănire, lași cea mai grozavă moștenire copiilor tăi. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Mulți dintre noi trăim în binecuvântările câștigate de părinții noștri pentru noi, cu ce rămân copiii noștri. Gândiți-vă la asta. Și gândiți-vă că nu trebuie să uităm până la urmă că atunci când Domnul Iisus Hristos va veni, va veni să adune pusnicii, nu va veni să adune izolații, dizidenții. El va veni să-și răpească biserica. Și tu trebuie să fii în legătura aia spirituală, tu trebuie să fii în legătura aia organică, până la urmă, părtaș, membru, în trupul, mădular în trupul bisericii lui Hristos. El va veni să-și ia biserica. Toate astea aș vrea să fie doar începutul unui mod de gândire în inima fiecăruia dacă e nevoie și toate am vrea să ne motiveze să cântărim biserica la adevărata valoare, să o căutăm așa cum merită căutată și să ne asigurăm că împlinind tot ce arată Scriptura ca și condiții, ne-am găsit locul în biserică. Facem parte din biserică. Suntem mădulare în trupul bisericii lui Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.